blaðsíða 102. Það það sem svo geðveikt. Það veit bókstaflega engin hvað í gangi. Svo skellti mamma upp úr aftur og fékk sér síðan aðeins meira kaffi. Viltu rista brauð þeppa mín? Spurði pappi. Já, takk, sagði ég og fékk mér sæti við eldhúsborðið. Dagurinn var mjög lengi að líða. Ég skoðaði aðeins fréttir á netinu og það voru allir að tala nýju stjörnuna mína. Ég var sem betur fyrir ekki nafngreind, heldur var bara rætt í íslenska stúlku. Það var eiginlega lán í óláni að ég hafði sofnað svona seint og vaknað svona seint, því þá var styttra þangað til að dimdi úti. Ég gat nefnilega ekki beðið eftir því að jörðin héldi áfram sínum endalausa snúningi og myndi loksins snúa Íslandi frá sólu og í átt að Orion og nýju stjörnunni minni. Sem ég var vel að merkja ekki enn búin að ákveða hvað átt að heita. Ég þyrfti að fara að vinna í því. Mér skildist á pappa að það væri meðal þess sem allra skammstafana sjónvarpsstöðvarnar vildu spyrja mig út í. Ég vonaði bara að það yrði ekki skýjað. Það var búið að vera heiðskýrt allan daginn og það yrði alveg glatað ef það myndi þykkna upp einmitt þegar sjónaukinn minn kæmist í færi. Vísarnir á klukkunni mjökuðust áfram, hægt en öruglega. Himinninn varð gulur og bleikur og rauður. Og svo fjólublár og að lokum svartur. Við horfðum saman á kvöldfréttir því þar var viðtal við mömmu.